Hei Ali ja hei kuulija. Tämä on toiseksi viimeinen luento meillä ilmestyskirjaluentosarjassa. Ilmestyskirja päättyy armon toivotukseen. Jumalan armo onkin se asia, jonka varassa voidaan kristittynä elää ja päästä kerran perille. Yksiselitteisesti. Mutta myös kestää vainot tai muut kovat ajat. Armo on kaiken perusta. Ennen ilmestyskirjan lopun armon toivotusta on sana Jumalan sanan jakamattomasta totuudesta. Koko Jumalan sana ja ilmoitus on totuus, siitä ei saa ottaa pois mitään, siihen ei saa lisätä mitään, vaan se pitää ottaa sellaisenaan vastaan. Tämän sai Johannes myös tehtäväksi kirjoittaa ylös ilmestyskirjaansa. Ja luemme tänään ilmestyskirjan viimeisestä luvusta, luvusta 22, jakeet 18-20. Kuulkaamme. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee. Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan. Ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Hän, joka näitä todistaa, sanoo totisesti, minä tulen pian, aamen, tule Herra Jeesus. Siis ilmestyskirjan viimeisen luvun jakeet 18-20. Ja arameasta ne kuuluvat. Ja minä todistan jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan profetian sanat. Se, joka laittaa niihin lisää, Jumala on laittava hänen päälleen tässä kirjassa kirjoitetut vitsaukset. Ja se, joka poistaa tämän kirjan profetian sanoista, Jumala on poistava hänen osansa elämän puusta ja pyhimmästä kaupungista. Niistä, joista tässä kirjassa on kirjoitettu, näiden todistaja sanoi, kyllä, minä tulen hetkessä. Tule, Herra Jumala, Jeshua. Mä rukoilen. Herra, näihin sanoihin tahdomme tänään sielussamme yhtyä. Tule, Herra Jumala, Jeshua. Tule, rakas Jeesus, minun Jumalani. Minun vapahtajani, minun elämääni, kaitsijaksi ja armahtajaksi. Tule myös tämän luennon nyt jokaisen kuulijan sydämeen, meidänkin sydämeemme, avaamaan sinun pyhää sanasi, että saamme siitä ruokaa, ravintoa, joka elättää meitä ja kasvattaa meitä. Sinun pyhän nimesi kiitokseksi ja uskomme vahvistumiseksi. Näin tahdomme käydä tähän luentoon ja näihin Raamatun pohtiin tänään kiinni. Avaa sydämemme sinulle. Herra Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Amen. Joskus tuntuu tämmöisen inhimillisen ja vaillinaisenkin rukouksen jälkeen, niin kuitenkin turvalliselta lähteä jatkamaan, kun on pyydetty Jeesus mukaan. Tule Herra Jumala, Jeshua. Huomasit varmaan, että nuo kaksi käännöstä noudattivat lähes samoja sananmuotoja muuten kuin aivan lopussa. Aramean kautta tule. Ei vain tule Jeesus, vaan tule Herra Jumala, Jeshua. Tässä on Herran auktoriteetti vielä suurempi. Hän, joka tulee, on Herra Jumala, Jeshua. Me sanomme aamen. Hän on myös se, joka todistaa tämän kirjan sivuilla. Luemmekin aivan ilmestyskirjan alun jakeet aramean käännöksestä näin. Jeshuan Messian ilmestys, jonka Jumala antoi osoittaakseen palvelijoilleen, mitä on annettu tapahtuvaksi pian. Kun hän lähetti sen tiedoksi hänen enkelinsä käden kautta palvelijalleen Johannanille, hänen, joka todisti siitä Jumalan sanasta ja Jeesuan Messian todistuksesta, kaikki mitä hän näki. Tässäkin yhtyy Jumalan sana ja Messias Jeesuan todistus. 9. Ilmestyskirja on Jeesuan Messian ilmestys, jonka Jumala antoi. Ja mitä Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin kautta? Isä ja minä olemme yhtä. Ilmestyskirjassa kerrotaan siitä, mitä on annettu tapahtuvaksi pian. Ja kuka antaa nämä tapahtumat? Sen olemme monta kertaa todenneet. Tietenkin Jumala. Kaikki on hänen kädessä. Ilmestyskirjalla on siis suuri auktoriteetti ja meidän on otettava hyvin vakavasti sen sanat viimeisestä luvusta, jakeet 18 ja 19, joka laittaa lisää jotakin näihin sanoihin. Jumala on laittava hänen päälleen tässä kirjassa kirjoitetut vitsaukset. Ja se, joka poistaa tämän kirjan profetian sanoista, Jumala on poistava hänen osansa elämän puusta ja pyhimmästä kaupungista. Tämä sama sana koskee koko Raamattua. Ja lähdetään katsomaan, mikä on sanan voima. Koen, että minut johdatettiin ensin viemään sinut Markuksen evankeliumin 4. lukuun. Siellä on Jeesuksen opetus. Olemme tottuneet sanomaan itsestään kasvavasta viljasta. Markus 4, 26 alkaen. Kuulkaamme. Ja hän siis, vapahtaja, sanoi, niin on Jumalan valtakunta kuin jos mies kylvää siemenen maahan. Ja hän nukkuu ja hän nousee öin ja päivin, ja siemen orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä miten. Sillä itsestään maa tuottaa viljan. Maa tuottaa viljan. Ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkän. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elon aika on käsissä. Luemme saman tekstin aramean käännöksestä. Ja hänen nukkuessaan se nousee yöllä ja päivällä. Ja se siemen kasvaa ja pidentyy, kun hän ei tiedä. Sillä maa tuottaa sen hedelmän. Ja ensin on nuppu ja sen jälkeen tähkä, mutta lopulta sen vehnän tähkän täyteys. Mutta kun hedelmät ovat kypsyneet, tulee heti sirppi. Sillä sadon korju on tullut. Sanat Markuksen evankeliumin 4, 27-29. Ensin kylvetään siemen. Se nousee yöllä ja päivällä. Se siemen kasvaa ja se pidentyy, kun hän ei tiedä. Siemenessä on voima. Sen kasvu ei ole ihmisen työtä. Ihmisen työtä on ottaa sana vastaan. Jumalan työtä on antaa sille elämä. Vieläpä niin, että ihminen ei tiedä, miten se kasvaa. Maa tuottaa sen hedelmän. Mikä on tämä maa? Ihmisen sydän, sielu, ihminen. Ihminen on tämä maaperä tai maa. Tämä valtavaa. Jumalan hedelmä kypsyy ja valmistuu ihmisessä. Ja miten kauniisti tämä sanotaankaan. Ensin on nuppu, sen jälkeen tähkä, mutta lopulta sen vehnän tähkän täyteys. Kaikki Jumalan työtä ihmisessä. Myös Jeesuksen jatkovertauksessa julistaa evankeliumin sanomaa. Nyt ollaan jakeessa 30 ja sitten jakeeseen 32. Ja hän sanoi, mihin vertaamme Jumalan valtakunnan, eli mitä vertausta siitä käytämme. Se on niin kuin sinapin siemen, joka, kun se kylvetään maahan, on pienin kaikista siemenistä maan päällä. Mutta kun se on kylvetty, niin se nousee ja tulee suurimmaksi kaikista vihanneskasveista ja tekee suuria oksia niin, että taivaan linnut voivat tehdä pesänsä sen varjoon. Ja taas arameista. Mitä Jumalan kuningaskunta muistuttaa ja millaiseen vertaukseen sitä verrataan? Se on kuin jyvänen, sinapin siemen, joka maan päällä kylvettynä on vähäinen niistä kaikista siemenistä. Ja kylvettynä se kohoaa ja on oleva suurin niistä kaikista yrteistä, ja se tekee valtavia oksia, niin että linnut voivat tehdä pesänsä sen varjoon. Sanat Markuksen evankeliumissa 4. luku, jakeet 30-32. Miten Raamatussa kerran sanottiinkaan, älä halveksu pienten alkujen päivää. Älä halveksu sitä niin pienen näköistä siementä, joka on. Tai orasta, joka siitä on noussut. Sinun kylvetty, sinun sydämesi maaperässä. Pienestä alusta voi kasvaa, jumalahoidossa kasvaa valtava yrttikasvi. Pidän tästä käännöksestä. Sillä yrttikasvi tuo myös maun ja tuoksu. Ja sen me muuten saamme Jeesuksen seurassa. Nämä vertaukset puhuvat Jumalan sanan voimasta. Siinä on elämä. Itse asiassa Jumala on luonut koko elämän sanallaan, sanansa voimalla. Muistammehan Johanneksen evankeliumin alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä. Ja sana oli Jumala. Siis aivan niin kuin ilmestyskirjan loppupuolen toiseksi viimeisessä jakeessa sanotaan Jeshua Jumala. Aramean tekstistä. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kautta. Näin alkaa Johanneksen evankeliumi. Sanan luomisvoiman ja sanan luomisvälineenä ylistyksellä. Ja me kohtaamme tämän saman ilmoituksen Raamatun luomiskertomuksessa. Kaikki on saanut syntynsä siis sanan kautta, maailma on luotu Jeesuksen kautta, on Raamatun todistus. Ja luemme nyt Raamatun alusta ensimmäistä Mooseksen kirjasta ja jakeet 1, 3, 6, 9 ja 11. Sitten sama kaava toistuu. Lopulta tullaan ihmisen luomiseen. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Sitten lähdetään kertomaan, miten se tapahtui. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli. Ja Jumala sanoi, tulkoon taivaan vahvuus vetten päälle erottamaan vedet vesistä. Ja näin Jumala teki nämä asiat. Ja näin tapahtui. Ja Jumala sanoi, kokoontukot vedet, jotka ovat taivaan alla yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin, ja tapahtui niin. Ja Jumala sanoi, kasvakoon maa vihantaa ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on. Ja tapahtui niin. Ja lopulta. Ja Jumala sanoi. Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja tässä kohtaamme kolmiyhteisyyden salaisuuden. Ja Jumala sanoi, on yksikössä, tehkäämme ihminen kaltaiseksemme. On monikossa. Ja sitten, ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, ja Jumala siunaa tekonsa, ja 28, Ja Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Tässä ei käytetä vielä alistamista kuvaavia tai kuvaavaa hebrean sanaa, siis tehkää alamaiseksi. Nämä alisteista tai alistamista kuvaavat sanat tulevat elämän todellisuuteen Raamatussa vasta syntien lankemuksen jälkeen. Miten valtava on Jumalan sanan voima? Vain sillä luodaan uutta. Ja tämä sama pätee myös meidän ihmisten maailmassa. Tästä apostoli Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa sen 14. luvun 17. jakeessa. Ja kun luen sen aramean kautta, niin otan sitten myös jakeen jo aikaisemmin. Mutta nyt ensin kirkkoraamatusta. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Että lupaus pysyisi lujana kaikille siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, joka on jolla on Abrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä. Nyt luin kuitenkin se edellisen jakeen. Niin kuin kirjoitettu on, monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut sen Jumalan edessä, johon hän uskoi, joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja tämä jotenkin vielä selkenee tämä ihmeellinen ilmoitus vielä meille tutusta Leväsen käännöstä. Tämän tähden siinä uskollisuudessa, joka on sen siunauksen kautta, tullaan puhtaaksi. Sillä se lupaus on oleva totta kaikelle hänen siemenelleen. Ei yksin sellaiselle, joka on kirjoitetusta sanasta, vaan myös sellaiselle, joka on siitä Abrahamin uskollisuudesta. Hänen, joka on se meidän jokaisen isä. Nyt vasta huomaan, tässä puhutaan kansojen kristityistä ja juutalaisista. Wow. Kuten kirjoitettu on, että minä osoitan sinut olemaan kansakuntien paljouden isä. Jumalan edessä. Sillä hän uskoi häneen. Ja nyt kuuntele. Joka antaa elämän kuolleille ja kutsuu niitä, joita ei ole, niin kuin he olisivat. Voisimmeko vetää tästä rohkean johtopäätöksen? Kutsuessaan Herra jo näkee meidät täydellisyydessä. Ja jo tällä maanpäällisellä tiellä ja sen tehtävissä sellaisina, joiksi hän tahtoo meidät muovata. Tulemme ja olemme isojen asioiden äärellä, kun puhumme Jumalan sanasta. Entä sellaiset sananpaikat, joita meidän on vaikea ymmärtää? Niitähän on. Katsotaan, mitä vanhan testamentin puolella kerrotaan Jumalan sanasta. Niitä kohtia on aivan valtavasti, olen niitä muutamia tähän ottanut ja otan esille. No niin, 5 Mooses 8, 3, jakeen loppuun. Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Jeesuskin siteerasi saatanalle tätä sanaa. Jokainen Herran suusta lähtevä sana on sellainen, mistä ihminen elää. Painakaa siis nämä minun sanani sydämeenne ja mieleenne, ja sitokaa ne merkiksi käteenne ja olkoot ne muistolauseena otsallanne. 5. Mooseksen kirja 11.18. Siis sitokaa ja painakaa nämä sanani sydämeen, mieleen. Ja sitokaa ne merkiksi käteenne ja olkoot ne muistolauseena otsallanne. Sydän, mieli, kädet ja otsa ja sanojen muisteleminen. Siinä on tavallaan koko ihmisen kokonaisuus. Ja nyt on aika jännä analogia ilmestyskirjan 13. lukuja, niin sanottuun pedon merkkiin. Kun Jumalan kehotus on sitoa hänen sanansa merkiksi käteemme, siis tekoihimme, muistolauseeksi otsille. Ja kerran pedon merkki annetaan käteen tai otsaan. Ja saatanahan on sellainen, joka jäljittelee kaikessa Jumalaa, mutta toimii niin kuin vastakkain. Ja tästä on ehkä ajateltavissa, että se pedon merkki, näin mä alin muuten silloin spekuloitiin, josko Herra olisi antanut meille sitä ymmärrystä, että se pedon merkki olisi myös vastakkainen Jumalan sanalle. Silloin mulle nousi ajatus, että se voisi liittyä niin kuin sitoutumiseen uuteen ihmiskäsitykseen ja ihmisyyteen. Tämä on se moraalikoodi, joka on siis saatanasta, vaikka se puetaan kauniisiin, niin kuin kauniiksi tai kauniiseen muotoon. Me tullaan näkemään se, mitä se on. Mutta mielenkiintoinen analogia nyt Jumalan tahdon ja sitten siinä toteutuvan saatanan tahdon välillä. No, 5 Moos 33, 2 ja 3, luemme. Tämä, ja sen katsonkin siis Raamatusta. 5 Moos 33, jake 2 ja 3. Tämä luen aivan alusta, luvun alusta. Tämä on se siunaus, jolla Jumalan mies Mooses siunasi israelaiset ennen kuolemansa. Hän sanoi, Herra tuli Siinalta, Seiristä hän nousi loistaen heille, hän ilmestyi kirkkaudessa Paaranin vuoristossa, hän tuli 10,000:sesta pyhien joukosta. Hänen oikealla puolellaan liekitsi lain tuli. Hän rakastaa kansoja. Kaikki niiden pyhät ovat sinun kädessäsi. He asettuvat sinun jalkojesi juureen, ottavat oppia sinun sanoistasi. Tämä on valtava sana. Pyhät, siis Herran omat, ovat Herran kädessä. He asettuvat Herran jalkojen juureen, sinun jalkojesi juureen, ottavat oppia sinun sanoistasi. Tämä on oikea asenne myös Herran sanaa. Mennä Herran jalkojen juurelle, ottaa oppia hänen sanosta. Olemme oppilaita, sanan oppilaita. Mutta missä tulee se vaikea sana vastaan, voimme tehdä Lutherin opetuksen tavoin. Kuvitteellisesti ottaa hattu pois päästä kunnioituksesta, pysähtyä hetkeksi ja kävellä ohi. Ei meidän tarvitse jumittaa niihin kohtiin tai ruveta keksimään oman viisautamme avulla niihin selitystä. Sitten tulee toisen Samuelin kirjan 7. luku ja 28. Ja nyt Herra, Herra, sinä olet Jumala ja sinun sanasi ovat todet. Miten muuten voisimme Jumalan sanaan suhtautua, kun juuri näin Herran sanat ovat todet? Luen edelleen. Tässä on toteutunut Herran sana, jonka hän puhui palvelijansa tispeläisen Elian kautta. Toinen kuningasten kirja 9. luku ja 36. Herra puhuu palvelijoittensa välityksellä. On kuitenkin ero tämän ajan palvelijoiden tai profeetallisen sanan ja Raamatun välillä. Ainakin sellainen ero, että kaikki profetiat ja sanat koetellaan Herran pyhän sanan kautta. Sen, joka meillä on kirjoitettuna Raamatussa, sen pitää osua, soveltua siihen. Eikä saa tuoda sen vastaista tai niin kuin uutta ilmaa. Se pitää syventää sanan ilmoitusta. Vielä muutamia kohtia. Hiskia sanoi Jesajalle, Herran sana, jonka olen puhunut, on hyvä. Toinen kuningasten kirja 20 ja 19. Tähän meidän on luotettava Ja moni onnettomuus on alkanut siitä epäilyksestä, ettei Herran sana olisikaan hyvä, totuus ja parhaaksi ihmiselle. Onko Herra todella sanonut, että näin tapahtuu? Sanoi paholainen ihmiselle paratiisissa. Sai ihmisen epäilemään Jumalan sanan totuutta ja hyvyyttä ihmiselle. Ja se on vaarallista. Sitä kiusausta ei voida välttää rupeamalla keskustelemaan paholaisen kanssa, vaan pitää tukeutua Herran sanaan. Se oli virhe paratiisissa. Herran sanat ovat selkeitä sanoja, psalmi 12.7. Ja minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanasi, etsikää minun kasvojani, Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Psalmi 26.8. Herran pelastuslupaukset ovat selkeitä. Saamme vedota niihin. Saamme rukoilla niiden pohjalta ja ne ovat Herran omia sanoja. Nyt palaamme ilmestyskirjaan tämän pläjäyksen jälkeen. Ilmestyskirjan lopun sanat viittaavat juuri ilmestyskirjaan, siis mitään siihen lisäämättä tai poisottamatta. Mutta ne ovat, niin kuin sanoin, yleispätevät koko Raamattua ajatellen. Älä laita näihin mitään lisää ja älä poista tämän kirjan sanoista mitään. Miksi tämä periaate on niin tärkeä? Ilmestyskirjassa on koko Jumalan ilmoitus näistä päivistä ja niihin liittyvistä asioista Johannekselle. Kaikki, mitä Herra hänelle antoi ja mistä oli lupa puhua tai ylöskirjoittaa. Siis kokonaisuus. Ilmestyskirjaa luennoidessa tulimme joskus aika vaikeiden asioiden äärelle. Joudumme painimaan niiden kanssa, mutta niistä avautuikin siunaus. Rauha on kasvanut, myös vaikeista sanoista. Älä ota vain niin sanottuja hyviä sanoja, armon sanoja itsellesi, hylkäämällä muut, sillä se polku, mä oon kirjoittanut, voi viedä harhaan, mutta ehkä sanon vie harhaan. Vie harhaan. Jumalan sana ilmoitus on tavallaan kuin pöytä. Jos saamme siitä yhden jalan pois, niin koko pöytä keikkaa. Ja siinä voi käydä huonosti. Sitten olen kokenut tämän myös ymmärryksen kautta. Jos saamme sanan antamasta opista yhden osan pois, niin ne toisetkin osat alkavat horjua tai tulevat jotenkin mielettömiksi. Palaamme vielä Vanhaan testamentti. Psalmi 119, Jumalan sana ylistävä, Raamatun pisin psalmi. Luemme siitä vain yhden jakeen ja yhden kohdan. Sinun sanasi on kokonansa totuus ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti. Jae 160. Ja sinun sanasi minä turvaan, siis kyseessä on iankaikkinen sana. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Jeesuksen sana. Se, mitä saatana haluaa tehdä tuhotakseen uskon tai uskoon tulon tai ihmisten saapumisen Jeesuksen luo, on ottaa pois sana. Ovelimmin se tehdään väärentämällä sana. Itse asiassa juuri näin lopun aikoina tulee tapahtumaan. Vielä yksi jae. Mutta minun sanani ja minun käskyni, jotka minä olen säätänyt palvelijoilleni, profeetoille, eivätkö ne ole kohdanneet teidän isiänne? Ja niin he kääntyivät ja sanoivat, niin kuin Herra Sebaot aikoi meille tehdä, meidän vaelluksemme ja tekojemme mukaan, niin hän on meille tehnyt. Sakarian kirjan ensimmäinen luku 6. Ja tässä katsotaan Israelin kansan vaellusta ja sitä kohdanneita onnettomuuksia ja pahoja asioita, jotka Herra teki myös sanansa mukaan. Hän oli sanassaan niistä varoittanut. Herran sana lupaa ja antaa armon Herran turvautuvalle katuvalle syntiselle, mutta Herran sana kertoo myös, mitä tapahtuu sanan hylkääjälle. Ja siinäkin Herra täyttää sanansa. Mutta ennen kaikkea sanassa on elämä. Paavali sanoi kolossalaisille, me kiitämme häntä Jumalaa sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaassa. Taivaissa. Ja josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa, joka on tullut teidän tykönne, niin kuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa, samoin kuin teidänkin keskuudessanne siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa. Siis siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa. Ensimmäisestä luvusta, jakeet 5 ja 6. Sana on todella elävä. Se kuullaan ja sen kautta opitaan tuntemaan myös Jumalan armo totuudessa. Ilmestyskirjan opetus olematta lisäämättä mitään tai poistamatta mitään on tavallaan vain varoitus, siinä ei ole armon lupausta. Mutta armo on siinä sanottu kyllä käänteisesti. Kun meillä on Jumalan sana, kun pidämme sen, kun ojentaudumme sen mukaan, kun luotamme siihen, otamme sen vastaan Jumalan sanana, kun kilvoittelemme siinä, saa sana myös tehdä meissä tehtävänsä. Ja se ei tyhjänä palaja, vaan saa aikaan sen siunauksen, jonka Herra sanan kautta antaa. Ja näin saamme myös osamme elämän puuhun. Saamme nauttia sen hedelmän. Ja se tekee meitä terveeksi jo nyt. Sanoa Jeesus itse, nyt sano ulkomuistista, Johanneksen evankeliumista, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä. Ja hän on siirtynyt kuolemasta elämään. Jotenkin näin. Näin pääsemmekin tämän raamattuluennon viimeisen jakeeseen, jonka otan esille. Se on toisen Pietarin kirjan ensimmäisestä luvusta, jae 9. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin. Niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja koin tähti koittaa teidän sydämissänne. Pari eroa tähän on arameen pohjatekstistä. En käy spekuloimaan, miten ja millä kielellä Pietari on kirjoittanut, mutta äsken luetut siunatut sanat ovat vielä siunatummat, kun ne käännetään arameasta. Ja kuulkaamme nyt. Ja meille on myös todellista se profeetallinen sana, että te teette kauniisti, kun te siihen katsotte. Kuin lamppuun, joka loistaa pimeydessä, kunnes päivä valkenee ja aurinko valaisee teidän sydämissä. Kerran Jumalan aurinko valaisee meidän sydämessämme, mutta jo nyt saamme ojentautua kuin kasvi kohti valoa. Katsokaa tähän valoon. Ottakaa se vastaan. Mietiskelkää sitä. Ja näin kätkette sen sydämen. Minua auttaa se, kun kirjoitan sanaa ylös. Jos luen raamattua, niin tuntuu, että sanat solivat ohi, vaikka painun mieleen. Oletko kokenut, oli sellaista? Ehkä aika usein. Mitäs minä luinkaan? Mutta mua auttaa, kun esimerkiksi luentoja valmistessa, mä aika paljon kirjoitan näitä jakeita ylös. Siinä tulee käden, mielen ja ajan yhteistyö. Ja se painuu mieleen. Tämä, siis Kristus itse, loistaa pimeydessä. Se valaisee askeleenne. Ja kerran päivä valkenee, Jumalan aurinko nousee ja uusi päivä tulee. Ja silloin aurinko valaisee sydämissänne. Silloin on vain valoa, on vain Jumalan läsnäolo, on Jumalan elämä koko taivaan seurakunnassa. Kuljetaan rohkeasti, pimeyden halki. Tämän valon valaisemana. Kerran se on täydellinen. Olen lukenut viime aikoina Suomelle annettuja profeetioita. Profeetoiminen on vajavaista, mutta niissä toistuu yksi yhteinen piirre. Kansainvälisessäkin profeetioissa. Herra tulee pitämään kansastansa huolen. Ilmestyskirja päättyy sanoihin, luen kirkkoraamatusta. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen. Tule Herra Jeesus. Tämän sanan kimppuun ja alle käymme seuraavassa luennossa. Ja mä pyysin Alia johtamaan meitä päätösrukouksesta.
Herra, siunaa meitä kaikkia. Herra, siunaa meidän koteja, perheitä, tuttavia, läheisiä ja ympäristöämme. Herra, tule keskellemme päivä toisensa jälkeen. Ja auta, Herra, meitä pitämään mielemme sinussa kiinni. Ole meidän kanssa läsnä, meidän kaikkien kanssa, päiviemme loppuun saakka. Herra, kiitos niin monesta asiasta. Kiitos kaikesta. Niin iloisista kuin surullisistakin päivistä. Sillä ilman surua me emme osaa iloita, emmekä erottaa iloa surusta. Herran siunasta jokaiselle kuulijalle ja heidän kotiinsa. Aamen.